Ֆայր քսաներեք Աբա Ֆարյանը հարցրեց. Ով ձեզ հարցաքննեց? Թագավորական դատախազը, նրա օգնականը թե քննիչը? Օգնականը. Երիտասարդ էր թե ծեր? Երիտասարդ, մոտ 27 տարեկան. Այդպես, դեռ չփչացած, բայց արդեն փառավոլի մեկը. Ինչպես վարվես ձեզ հետ? Ավելի շուտ սիրալիր, քան խիստ. Նրան ամեն ինչ պատմեցիք? Ամեն ինչ. Հարցաքննության ժամանակ վերաբերմունքը փոխեց, կարդալով նամակը, որն իմ դեմ ուղված փաստարկ էր հանդիսանում, նա կարծես մի ակնթարթ ցնցվեց իմ դժբախտությունից. Ձեր դժբախտությունից? Այո. Իսկ դուք հավատացած եք, որ նա ցավում էր հատկապես ձեր դժբախտության համար? Համենայն դեպս նա ինձ կարեկցության ակներև ապացույց տվեց. Այսինքն, ինչ ապացույց? Այրեց միակ փաստարկը, որ կարող էր ինձ վնասել. Որը? Անվաստանագիրը? Ոչ, նամակը. Համոզված եք? Դա կատարվեց աչքիս առաջ. Այստեղ ինչ-որ բան տարակուսելի է. Ինձ թվում է, որ այդ դատախազի օգնականը շատ ավելի ստոր սրիկա է, քան դուք կարծում եք. Ազնիվ խոսք, մարմնովս սարսուռ է անցնում, ասաց Դանտեսը, միթե աշխարհը լի է վագրերով ու կոկորդիլոսներով. Այո, միայն թե երկոտանի վագրերն ու կոկորդիլոսները ավելի վտանգավոր են. Շարունակեք, խնդրում եմ. Շատ լավ. Ասում եք, նամակ այրեց? Այո, և ավելացրեց. Տեսնում եք, ձեր դեմ միայն այս փաստարկը կա և ես դա ոչնչացնում եմ. Այս վարմունքը չափից ավելի վեհանձն է, ուստի և անբնական. Կարծում եք? Համոզված եմ. Նամակ ում էր գրված? Պարոն Նուարտյեին, Փարիս, Կոկերոն փողոց, համար 13. Չեք կարծում, որ դատախազի օգնականը կարող էր շահագրգռված լինել, որ այդ նամակն անհետանա? Միգուցե, նա մի քանի անգամ ինձ ստիպեց խոստանալ, որպես հենց իմ օգտի համար, ոչ ոքի բան չասեմ այդ նամակի մասին և ինձանից երդում առավ, թե ծրարի վրա գրված անունը երբևէ բերանիցս չեմ հանի. Նուարտյե, կրկնեց Աբան, Նուարտյե, ես ճանաչում էի մի Նուարտյեի, Էտրուրիայի նախկին թագուհու արքունիքում. Ճանաչում էի մի Նուարտյեի, որը հեղափոխության ժամանակ ժիրոնդիստ էր. Իսկ ինչ էր ձեր այդ դատախազի օգնականի անունը? Դե Վիլֆոր. Աբան սկսեց քահ-քահ ծիծաղել. Դանտեսը զարմացած նայեց նրան. «Ինչ պատահեց ձեզ?» հարցրեց նա. «Տեսնում եք արևի այս ճառագայթը?» հարցրեց Աբան. «Տեսնում եմ». «Դե ուրեմն հիմա ձեր գործը ինձ համար այս ճառագայթից էլ պարզ է, խեղճ տղա. Եվ նա սիրալիր էր ձեր նկատմամբ?» «Այո». «Այդ պատվական մարդ հայրեց, ոչնչացրեց նամակը?» «Այո». «Դահճի առաքինի մատակարարը ձեզնից երդում առավ, որ Նուարտիե անունը երբևէ չէ քանի ձեր բերնից?» «Այո». «Իսկ այդ Նուարտիեն, ով կույր թշվառական, գիտեք արդյոք, թե ով է այդ Նուարտիեն? Այդ Նուարտիեն նրա հայրն է»։ Թե որ կայծակը ճայթեր Դանտեսի ոտքերի տակ, և նրա առջև մի անդունդ բացեր, որի հատակին նա տեսներ դժողքը, դարձյալ չէր կարող նրան այնպես հանկարծակիի բերել և այնպես շշմեցնել, ինչպես Աբայի խոսքերը. Նա վեր թռավ նստած տեղից ու ձեռքերով բռնեց գլուխը. «Նրա հայրն է, նրա հայրն է», գոչեց նա. «Այո, նրա հայրը, որի անունն է Նուարտյե դը Վիլֆոր», պատասխանեց Աբան. Եվ այնժամ շլացուցիչ մի լույս պայծառացրեց Դանտեսի մտքերը. Այն ամենը, որ առաջ նրան մութ էր թվում, հանկարծ սկսեց փայլել պայծառ շողերի մեջ. Վիլֆորի փոփոխական վարվելակերպը հարցաքննության ժամանակ, նամակը ոչնչացնելը, երդում պահանջելը, աղերսական ձայնը մի դատավորի, որը ոչ թե սպառնում, այլ կարծես աղաչում էր, ամեն ինչ մտաբերեց, Նա մի ճիչ արձակեց, սկսեց հարբածի պես երերալ, հետո նետվեց դեպի այն անցքը, որ Աբբայի խցից տանում էր իր զնդանը. «Ես պետք է առանձին լինեմ», գոչեց նա, «ես պետք է խորհեմ այդ ամենի մասին»։ Եվ հասնելով իր խուցը, նետվեց անկողնու վրա։ Երեկոյան, երբ բանտապահը եկավ, Դանտեսը մահճակալի վրա նստած էր անշարժ հայացքով ու այլակերպված դեմքով, արձանի պես անշարժ ու անխոս։ Մտորման այդ երկար ժամերի ընթացքում, որոնք վարկյանների պես անցան, Դանտեսն ահեղ վճիռ կայացրեց և երդվեց սոսկալի երդմամբ։ Դանտեսին մտազբաղությունից թափեցրեց մի մարդկային ձայն, Աբա Ֆարիան էր, որ բանտապահի գնալուց հետո եկել էր նրան ընթրիքի հրավերելու։ Խելագարի և մանավան զվարճալի խելագարի համբավը ծերունի կալանավորին տվել էր որոշ արտոնություններ, այն է, ավելի շատ սպիտակ հաց և կիրակի օրերին մի գրաֆին գինի ստանալու իրավունք։ Այդ օրը հենց կիրակի էր, և Աբան եկել էր երիտասարդ ընկերոջը հրավիրելու, որ միասին ճաշակեն իր հացն ու գինին։ Դանտեսը հետևեց Աբբային։ Նրա դեմքը պայծառացել էր և առաջվա արտահայտությունն ընդունել, սակայն աչքերի մեջ դաժանություն ու վճռականություն կար, որից երևում էր, որ երիտասարդի հոգում ինչ-որ վճիռ է հասունացել։ Աբան սևեռուն հայացքով նայեց նրան ու ասաց. «Ես ափսոսում եմ, որ ձեզ օգնել եմ ճշմարտությունը որոնելու մեջ, ինչպես և ասածս խոսքերի համար»։ «Ինչու»?» հարցրեց Դանտեսը։ «Որովհետև ձեր հոգում հարուցել է մի զգացմունք, որ առաջ չկար այնտեղ, վրեժ խնդրություն»։ Դանտեսը ժպտաց. «Այլ բանից խոսենք», ասաց նա։ Աբան նորից նայեց նրան և տխրորեն գլուխը շարժեց, բայց զիջանելով Դանտեսի խնդրանքին, սկսեց այլ բանից խոսել. Աբբայի, ինչպես և ամեն մի շատ բան տեսած ու տարապած զրուցակցի հետ խոսելը, ուսանելի էր ու մշտապես հետաքրքիր, սակայն այդ զրույցի մեջ չկար եսասիրություն։ Այդ տարապյալը երբեք չէր խոսում իր տարապանքների մասին։ Դանտեսը հիացած որսում էր նրա ամեն մի խոսքը։ Աբբայի խոսքերից մի քանիսը համընկնում էին նրան արդեն ծանոթ մտքերին և ծովայինի նրա գիտելիքներին։ Մյուսները վերաբերում էին նրան անծանոթ բաների և ինչպես հարավային լայնություններում ծովագնացներին լույս տվող հյուսիսափայլը, նրա առաջ բացում էին ֆանտաստիկ ցոլացումներով լուսավորված հեռաստաններ։ Դանտեսը հասկացավ, թե լուսավորված մարդու համար ինչպիսի երջանկություն է այդ վեհ խելքին ուղեկցել բարոյական, փիլիսոփայական ու սոցիալական գաղափարների վարձունքներում, ուր նա սովոր է ճախրել։ «Ձեր գիտցածից որևէ բան սովորեցրեք ինձ», ասաց Դանտեսը, «թեկուզ հենց նրա համար, որ ինձ հետ լինելիս չզանձրանաք. Վախենում եմ, որ դուք առանձնությունը կգերադասեք ինձպես անկիրթ ու աննշան մարդու ընկերությունից. Եթե դուք ընդառաջեք իմ խնդրանքին, խոսք եմ տալիս այլևս փախչելու մասին չխոսել»։ Աբան ժպտաց. «Ավաղ զավակս», ասաց նա, «մարդկային իմացությունը խիստ սահմանափակ է, և եթե ես ձեզ սովորեցնեմ մաթեմատիկա, ֆիզիկա, պատմություն և այն մի քանի կենդանի լեզուները, որոնցով խոսում եմ, դուք կիմանաք, ինչ ես ինքս գիտեմ, այդ բոլոր գիտելիքները ես ձեզ կհաղորդեմ ընդամենը մի երկու տարում»։ «Երկու տարում»? Կարծում եք, որ ես այդ բոլոր գիտությունները կարող եմ յուրացնել երկու տարում»? Նրանց կիրարկությունը ոչ, բայց սկզբունքներն այո։ Սովորելը չի նշանակում գիտենալ. Կան գիտցողներ և կան գիտումներ. Առաջիններին ստեղծում է հիշողությունը, վերջիններին փիլիսոփայությունը։ Իսկ մի՞թե չի կարելի փիլիսոփայությունը սովորել»։ «Փիլիսոփայությունը չեն սովորում. փիլիսոփայությունը ձեռք բերած գիտելիքների և այդ գիտելիքները կիրառող բարձր մտքի զուգորդությունն է. փիլիսոփայությունն այն լուսաճաճանչ ամպն է, որի վրա Քրիստոսը ոտք դրեց երկինք համբարնալիս»։ «Ինչ եք սովորեցնելու ինձ ամենից առաջ», հարցրեց Դանտեսը։ Ես ուզում եմ շուտ սկսել, ես ծարավի եմ գիտության։ Ամեն ինչ, պատասխանեց Աբան։ Նույն իրիկում նիսկ կալանավորները կազմեցին ուսման ծրագիրը և հաջորդ օրը սկսեցին այնի կատարածել։ Դանտես նոշտված էր զարմանալի հիշողությամբ և արտակարգ դյուրըմբռնողությամբ։ Նրա մտքի մաթեմատիկական կերտվածքը նրան օգնում էր ամեն ինչ յուրացնել հաշվում մի միջոցով, իսկ ծովայինի ռոմանտիզմը մեղմում էր չոր թվերին և ուղիղ գծերին հանգող ապացույցների պրոզայիկությունը։ Բացի դրանից, նա արդեն գիտեր իտալերեն, որոշ չափով էլ նոր հունարենը, որ սովորել էր դեպի արևելք կատարած ճանապարհորդության ժամանակ։ Այդ երկու լեզուների օգնությամբ նա շուտով հասկացավ մյուս լեզուների կառուցվածքը և կես տարի հետո արդեն սկսեց խոսել իսպաներեն, անգլերեն ու գերմաներեն։ Արդյոք այն պատճառով, որ գիտությունը նրան զվարճություն էր պատճառում, թե այն պատճառով, որ նա, ինչպես մենք արդեն համոզվեցինք, իր տված խոսքը կատարել գիտեր, համենայն դեպս ինչպես Աբային խոստացել էր, այլևս չէր խոսում փախչելու մասին, և օրերը նրա համար անցնում էին արագ ու բովանդակալից։ Իսկ ինչ վերաբերում է Աբա Ֆարիային, ապա չնայած այն հաճույքին, որ նրան պատճառում էր Դանտեսի ընկերությունը, ծերունի նորեցոր ավելի ու ավելի մռայլվում էր։ Կարծես մի ինչ-որ աննահանջ գաղափար պաշարել էր նրա միտքը։ Նա մերթխոր մտածունքի մեջ էր ընկնում, ծանր հառաչում, մերթ տեղից վեր թռչում և, ձեռքերը կրծքին խաչած, ետ ու առաջ քայլում։ Մի անգամ նա հանկարծ կանգ առավ ու բացականչեց. «Օ, եթե պահակը չլիներ»… «Պահակի լինելը կամ չլինելը ձեզնից է կախված», ասաց Դանտեսը, որ այնպես էր կարդում Աբայի մտքերը, որ կարծես նրա գանգը ապակուց լիներ։ «Ես ձեզ արդեն ասել եմ, որ սպանությունը ինձ նոխ կանք է պատճառում, բայց այդ սպանությունը, եթե գործվելու լինի, պիտի գործվի ինքնապահպանման բնազդիմողումով, հանուն ինքնապաշտպանության»։ «Միևնույն է, չեմ կարող»։ «Սակայն մտածում եք փախչելու մասին»։ «Անդադար», շշնջաց Աբան։ «Եվ հնարը գտել եք»՝ հարցրեց Դանտեսը։ «Գտել եմ»։ «Եթե միայն ճեմագավթում այնպիսի մի պահակ դնեն, որ կույր ու համր լինի»։ «Նա կլինի և կույր, և համր»,  պատասխանեց Դանտեսն այնպիսի մի վճարականությամբ, որ Աբային վախ պատճառեց։ «Ոչ, ոչ», գոչեց նա, «անկարելի է»։ Դանտեսը ցանկանում էր շարունակել այդ զրույցը, բայց Աբան գլուխ նորորեց ու չպատասխանեց։ Անցավ երեք ամիս։ «Դուք ուժեղ եք»՝ հարցրեց մի անգամ Աբան Դանտեսին։ Դանտեսը պատասխանելու փոխարեն վերցրեց դուրը, պայտի պես ծռեց ու նորից ուղեց։ «Ազնիվ խոսք տալիս եք, որ պահակին կսպանեք միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում»։ «Ազնիվ խոսք եմ տալիս»։ «Որ այդպես է կարող ենք իրագործել մեր մտադրությունը»։ «Իսկ ինչքան ժամանակ է պետք դա իրագործելու համար»։ «Մեկ տարուց ոչ պակաս»։ «Եվ երբ պետք է սկսենք»։ «Թեկուզ հենց հիմա»։ «Այ, տեսնում եք, մի ամբողջ տարի կորցրինք»,  բացականչեց Դանտեսը։ «Կարծում եք կորցրել ենք»։ «Ներեցեք ինձ, ի սեր Աստծո»,  գոչեց Դանտեսը կարմրելով։ «Դե լավ», ասաց Աբան, «մարդը միշտ միայն մարդ է, իսկ դուք բացի դրանից իմ ճանաչած լավագույն մարդկանցից մեկն եք, ուրեմն լսեցեք, ահա իմ ծրագիրը»։ Եվ Աբան Դանտեսին ցույց տվեց իր պատրաստած գծագիրը։ Դա նրա և Դանտեսի խցերի, ու այդ խցերը միացնող անցարան, հատակագիծն էր։ Այդ անցարանի մեջտեղից ճյուղավորվում էր մի կողմնային անցք, հանքերում փորվող անցքերի պես։ Այդ կողմնային անցքը գնում վերջանում էր ճեմագավթի տակ, այնտեղ, ուր քայլում էր պահակը։ Ենթադրվում էր այնտեղ մի լայն խոռոչ փորել, տակից խախտելով սասանել ճեմագավթի ատակը, կազմող սալաքարերից մեկը, անհրաժեշտ պահին սալաքարը կնստի զինվորի ծանրության տակ և զինվորը կգլորվի փորվածքի մեջ։ Իրանկումից շշմած, նա ի վիճակի չի լինի պաշտպանվելու և այդ պահին Դանտեսը կնետվի նրա վրա, բերանը կկապի ու կխցկի, և երկու կալանավորները դուրս գալով ջեմագավթի լուսամուտից, պարանասանդուղքի օգնությամբ արտաքին պատով ցած կիջնեն ու կփախչեն։ Դանտեսը ձեռքերն իրար զարկեց, և նրա աչքերն ուրախությունից շողացին։ Ծրագիրն այնքան պարզ էր, որ անպայման պետք է գլուխ գար։ Նույն օրն իսկ մեր հողափորները գործի անցան։ Նրանք աշխատում էին ավելի ջանադրաբար, մանավանդ որ աշխատանքը հաջորդել էր երկարատև հանգստին և ըստ երևույթին համընկնում էր նրանցից յուրաքանչյուրի նվիրական ցանկությանը։ Նրանք փորում էին անդադրում, աշխատանքը թողնելով միայն այն ժամերին, երբ ստիպված էին վերադառնալ իրենց խցերը և սպասել բանտապահի այցելությանը։ Ասենք նրանք արդեն սովորել էին հեռվից որոշել նրա ոտնաձայները և նրանցից ոչ մեկին ոչ մի անգամ հանկարծակիի չբերին։ Որպեսզի նոր փորվածքից հանված հողը չկուտակվեր ու չփակեր հին փորվածքը, նրանք այդ հողը խնամքով մանրացնում, փոշի էին դարձնում և քիչ ու անասելի զգուշություններով դուրս էին անում Դանտեսի կամ Ֆարիայի խցի լուսամուտից ու գիշերվա քամին առնում տանում էր այդ փոշին։ Մի տարուց ավելի տևեց այդ աշխատանքը, որ նրանք կատարում էին դուրով, դանակով և փայտյա լծակով։ Այդ ամբողջ տարին Աբան շարունակում էր սովորեցնել Դանտեսին, նրա հետ խոսում էր մերթ մեկ, մերթ մյուս լեզվով, պատմում էր ժողովուրդների և այն մեծ մարդկանց մասին, որ ժամանակ առ ժամանակ իրենց հետևից թողնում են լուսափայլ մի հետք, որը փառք է կոչվում։ Բացի դրանից, Աբան, որպես բարեկիրթ, բարձր հասարակության պատկանող մարդ, իր վարվելակերպի մեջ պահպանել էր մի տեսակ տխուր վեհություն։ Դանտեսը, շնորհիվ իր բնատուր ուշիմության, կարողանում էր նրա վարվելակերպից քաղել այն նուրբ քաղաքավարությունը, որից ինքը զուրկ էր, և այն արիստոկրատական շարժու ձևը, որը մարդ սովորաբար ձեռք է բերում միայն բարձր դասակարգերի կամ լուսավորված անձանց հասարակության հետ շփվելով։ 15 ամսվա մեջ անց քփորել էին, ջեմագավթի տակ խորոչ բացել, արդեն կարելի էր լսել ետ ու առաջ փայլով պահակի ոտնաձայները, և կալանավորները, որ փախուստի հաջողության համար ստիպված էին խավար ու անլուսին գիշերվան սպասել, միայն վախենում էին, որ մի գուցե հողը չդիմանա և ժամանակից շուտ փուլ գա զինվորի ոտքերի տակ։ Այդ վտանգը կանխելու համար նրանք մի փայտյանեցուկ դրին, որը գտել էին հիմքի մեջ։ Հենց այդ գործով էր զբաղված Դանտեսը, երբ հանկարծ լսեց, որ Աբա Ֆարիան, որ մնացել էր նրա խցում և պարանասանդուղքը ամրացնելու համար մեխ էր սրում, տագնապալից ձայնով նրան է կանչում։ Դանտեսը շտապեց նրա մոտ ու տեսավ, որ Աբան գունատ, քրտինքի մեջ կորած ու ձեռքերը ջղաձգաբար իրար սեղմած, կանգնած էր խցի մեջ տեղը։ «Աստված իմ», գոչեց Դանտեսը, «ի՞նչ կա, ի՞նչ է պատահել ձեզ»։ «Շուտ, շուտ», ասաց Աբան, «լսեցեք»։ Դանտեսը նայեց Աբայի սպրտնած դեմքին, կապտած իրերով շրջապատված աչքերին, սպիտակ շրթունքներին, խճճված մազերին և վախից դուրը ձեռքից վար գցեց։ «Ի՞նչ է պատահել», բացականչեց նա։ «Կորած եմ», ասաց Աբան, «լսեցեք»։ «Մի սոսկալի, թերևս մահացու հիվանդություն է համակել ինձ, նոպասը զգում եմ սկսվում է. Այդ բանը ես արդեն զգացել եմ բանտարկությունիցս մի տարի առաջ, այդ հիվանդության դեմ միայն մի ճար կա. Հիմա կասեմ, թե ինչ ճար. Վազեք խուցս, բարձրացրեք մահճակալիս ոտքը, այդ ոտքը փուչ է, մեջը կգտնեք կարմիր ըմպելիով մի սրվակ, սրվակը բերեք այստեղ, կամ ոչ, ոչ, սպասեցեք, կարող եմ վրա հասնել ու ինձ այստեղ բռնել, օգնեք ինձ քարշ գալով հասնել խուցս, քանի դեռ վրա ուժ կա, ով գիտե, թե ինչ կարող է պատահել և որքան կարող է տևել նոպան»։ Դանտեսն իրեն չկործրեց, չնայած պատահած սոսկալի դժբախտությանը, նա իջավ փորվածքի մեջ, հետևից քարշ տալով խեղճ Աբային, անասելի ջանքերով նա հիվանդին հասցրեց նրա խուցը և պարկեցրեց անկողնու վրա։ «Շնորհակալ եմ», ասաց Աբան, ամբողջ մարմնով դողալով, կարծես հենց նոր էր սառը ջրի միջից դուրս եկել։ «Նոպաս հիմա կսկսվի, ես կատալեպսիայի մեջ կլինեմ, Գուցե պարկեման շարժ, ոչ մի առաջ չարցակելով, բայց գուցե վերանիցս փրփուր գա, ջղաձգվեմ ու գոռամ. Այնպես արեք, որ գոռոցս լսելի չլինի, ամենակարևորը դա է, թե չէ մեկ էլ տեսակ, կվերցնեն ինձ ուրիշ խուց կտեղափոխեն, մեզ առհավետ իրարից կբաժանեն. Երբ տեսնեք, որ սարչում եմ, փետանում, մի խոսքով մեռելի նման դառնում, այն ժամանակ, միայն այն ժամանակ լսում եք, դանակով ատամներս բացեք և այն դեղից 10 կաթիլ լցրեք բերանս, մի գուցե սթափվեմ։ «Մի գուցե»? Տխրորեն գոչեց Դանտեսը։ «Օգնեցեք, օգնեցեք», ճչաց Աբան։ «Ես մեր»… Նոպան սկսվեց այնպես արագ և այնպես աստկորեն, որ դժբախտ կալանավորը չկարողացավ նույնիսկ խոսքը վերջացնել։ Նրա ճակատով միստ վեր անցավ, ծովի մրիկի պես արագընթաց ու մթին։ Աչքերը լայնացան, բերանը ծռմռվեց, այտերը շարագունեցին։ Նա թպրտում էր, մռնչում, շրթունքները ծածկվեցին փրփուրով։ Կատարելով Աբայի պատվերը, Դանտեսը նրա բերանը փակեց վերմակով։ Այդպես անցավ 2 ժամ։ Ի վերջո, քարի պես անզգա, մարմարի պես սառն ու գունատ, տրորված սողունի պես անօգնական, նա սկսեց թպրտալ վերջին ջղաձգությունից, ապա ձգվեց անկողնու վրա ու անշարժացավ։